Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, эфирде Азаттык алдыда биз кеңири айтып берели деген темалар булар. Улуттук телерадио бербүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжоолу уулу кайсыл иш боюнча кармалганы белгилүү болду.
Башка адамдар тарабынан WhatsApp группа ачылып, ошол жерде призыв.
Кыргызстанда соңку мезгилде массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен кармалгандар көп. Мындай улуттуу беренеге эмне себеп жана аны менен иш козгоонун артында эмне турат?
Беренеден кайсыл учурда колдонулуш керек, жогорку соттун пленуму чыкса жакшы болмок, укуктук практиканы өзгөртүүгө дуушар болот элек.
Ок атышууну токтотуу чакырыктарына карабай, Израилдин армиясы Газадагы операциясын улантууда.
Баракчыларды ыргытып Хамат шаарынан чыгып кеткиле деп айтышты. Кайда бараарыбызды билбей көчөдө жүрөбүз.
Ал арада Жалал-Абадта аянтта күйөөсү токмоктоду деген келиндин окуясы териштириле баштады. Ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева кесиптешимден 13 августтун кабарларынан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия чек арадагы дагы бир районунун элин дээрлик бүт эвакуациялады. Курск облусунда Украина аскерлеринин алдыга жылысууланып жаткан чакта коңшу Белгород облусунун Красная Яруга районунун тургундары эвакуация болгонун 13 августта аймактын губернатору Вячеслав Гладков билдирди. 11 000 адам райондон чыгып кетти. Азыркы кезде 1000 жакын адам убактылуу учу жайда жашап жатат, деп жазды ал Телеграмга. Гладковтун сөзүнө караганда, район азыркы тапта дээрлик жабык турат. Райондун башчысы Андрей Мисков, өзгөчө кырдылар министрлигинин жана башка кызматтардын өкүлдөрү жалпысынан 500 гана адам калып иштеп жатканын айтты. Украина аскерлери Курск облусуна 6 августта кирип барган. Украина президенти Владимир Зеленский жана Куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский баштаган жетекчилик Украина аскерлери Орусиянын Курск облусуна киргени тууралуу алгачкы жолу ачык жарыялашты. Зеленский 12 августтагы видео кайрылуусунда Москваны тынчтык орнотууга аргасыз кылуу керек деп айтты.
Россия принесла войну иншим
тепер. Орусия башкаларга согуш алып келди, эми ошол согушу өзүнө кайтууда. Украина дайыма тынчтыкты гана каалап келген жана биз тынчтыкты сөзсүз камсыздайбыз деген Зеленский Орусиянын чек ара тилкесиндеги операциясы Украина үчүн коопсуздук гана маселеси экенин айтты. Башкы командачы Сырский 12 августта фронттогу абал боюнча маалымат берип жатып, Украина аскерлери Курскиде 1000 чарчы чакырым тилкени ээлеп турушканын расмий билдирди. Курск облусунун губернатору Алексей Смирнов 12 августта Орусиянын президенти Владимир Путинге маалымат берип жатып, 28 калтуу пункт украиндердин көзөмөлүндө экенин, алар Орусиянын аймагына ичкери кирип барган жалпы аянт 12 чакырымга жеткенин айтты. Журналист Адыл Акжоолу уулунун адвокаттыгы козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Адвокат Назика Жамаматова Акжоолу уулуна козголгон кылмыш ишин козгоого кайсы материал себеп болгонун Азаттыкка билдирди.
Там у него видео есть, где он интервью взял у второй стороны. Ушел боюнча, башка адамдар тарабынан WhatsApp группа ачылып, ошол жерде призыв массовый беспорядки. Но Адылдын сөзүндө, Адылдын аракетинде ал кылмыш жок.
Адыл Акжоолу уулу кармалып Бишкектин биринчи мараналык сотунун 5 августтагы чечими менен 4 октябрга чейин камакка алынганы 12 августта белгилүү болгон. Райондук соттун маалыматына караганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага кылмыш жаза кодекстен массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Коопсуздук кызматы журналисттин иши жөнүндө комментарий бере элек. Камчыбек Ташиевдин бажасынын камактагы мөөнөтү узартылды. Бишкектин биринчи райондук соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын алдамчылыкка шектелип кармалган бажасынын камактагы мөөнөтүн 11 сентябрга чейин узартты. Ташиевдин бажасы Түркиянын жараны менен сүйлөшүп, жергиликтүү ишкерлерден көп суммадагы акча алган деген шек менен кармалганы өткөн айда белгилүү болгон. Атайын кызматтын төрагасы 19 июлда Ош шаарынын мэриясындагы жыйында мыйзам бузгандар бийликте отурган адамдардын жакындары экенине карабай жууп тартыла турганын, кармалган шектүү бир тууган кайнэжесинин күйөөсү экенин ырастаган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко президентке коркунуч жараткандарды камоону сунуштады. Анын өлкө президентине же мурдагы мамлекет башчыга зомбулук көрсөткөндөрдү же коркутуп үркөткөндөрдү жазалоо тууралуу сунушу талкууга коюлду. Эгер мыйзам долбоору колдоо таап кабыл алынса, соттолгон жаран 3-5 жылга эркиндиги чектелет же 3-8 жылга эркиндигинен ажыратылып камакка алынат. Азыркы мыйзамдарда президентти каралоого же кемсинтүүгө каршы чаралар бар. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 20 жылы 9 августта өткөн президент шайлоодо Александр Лукашенко добуштардын 80% көбүнө ээ болгонун жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каран эмес байкоочулар добуш берүүдө жапырт бурмалуу болгонун айтып чыгышкан. Өлкөдө нааразылык акциялары күч менен басылган, миңдеген киши кармалган. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Белорустун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт. Дональд Трамп Маск менен курган маегинде Путин менен мамилесин жакшыртууга үмүттөнөрүн айтты. АКШда президенттик республикачылардын талапкер мурдагы президент Дональд Трамп менен америкалык миллиардер ишкер Илон Маск маек курду. Журналисттер достук маек катары менен өзгөн 2 сааттык интервью X социалдык түйүн аркылуу түз эфирде көрсөтүлдү. Трамп эгер шайлоодо утуп чыкса, орус президенти Владимир Путин менен мамилесин кайрадан жакшыртууга үмүттөнүп жатканын билдирди. Эки саясатчы 2019-жылы Жапонияда өткөн чоң Жерман саммитинде кезигишкен. 1.5 саатка созулган сүйлөшүүдө Иран, Украина, Сирия жана Венесуэла маселелери талкууланганы кабарланган. Трамп президент болуп турганда аны Путиндин агенти деп атагандар да болгон. Кыргызстан жарым жылда алтын экспорттоону 16% көбөйттү. Быйылкы январь-июнь айларында Кыргызстандан чет өлкөлөргө 405 млн долларлык алтын сатылып, былтыркы жарым жылдык экспорт көлөмүнөн 16% өстү. Ага ылайык, быйылкы 6 айда Кыргызстандан сыртка жалпы 5.7 тонна алтын экспортолгон. Негизги сатып алуучу Улуу Британия жарым жылда 2.8 тонна алтын сатып алып, 212 млн доллар төлөгөн. Дагы бир сатып алуучу Кытай 6 айда 1.8 тонна алтынды 129 млн долларга сатып алган. Швейцария 63 млн долларга 900 килограмм сатып алса, Бириккен Араб Эмираттары 14 килограммга чукул алтын үчүн 881 000 доллар берген.
Сизге Замира Кожобаева соңку кабарлар менен тааныштырды.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адыл Акжолуулу кайсыл иш боюнча кармалганы белгилүү болду. Анын адвокатынын айтымында журналистке Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча жасаган материалына байланыштуу иш козголгон. Медиа эксперттер аталган материал бир тараптуу болуп калганын, бирок анда кылмыштын курамы жок экенин айтып жатышат. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улайт.
Элдин үнүн уккан айыл өкмөт, аким, губернатор эч ким жок экен.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети журналист Адыл Акжолуулунун кармалышы, массалык башламалыктар беренеси менен козголгон кылмыш иштин чоо жайы боюнча маалымат бере элек. Шектүүнүн адвокаты Назик Ажымаматова Акжолуулунун кармалышына анын YouTube каналындагы жарыяланган Айтургандын окуясы деп аталган видео себеп болгонун айтты.
Башка адамдар тарабынан WhatsApp группа ачылып, ошол жерде призыв массовый беспорядок. Но Адылдын сөзүндө, Адылдын аракетинде ал кылмыш жок.
Ал Адыл дагы ошол WhatsApp тайпада болгонбу же кандай?
Жок, нет. Аларды тааныбайт, WhatsApp группага жашоосу жок.
Адвокат айткан WhatsApp тайпа качан ачылганы, анда канча катталуучу болгону жана эмне сөз болгону белгисиз. Быйыл июлда Бишкектеги номер 4-нчү ооруканада каза болгон 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмүнө анын күйөөсүн айыптагандар болгон. Кыргашалы окуядан кийин Адыл Акжолуулу маркумдун кайынатасынан дээрлик 1 саат маек алып, өзүнүн YouTube-дагы баракчасына чыгарганы сынга кабылган эле. Адыл Акжолуулунун агасы Алтынбек Багышев Азаттыкка буларды айтты.
Азыр ошол видеону чечебет менен бир жерде бир 60 бала WhatsApp группа түшүштү. Айтылганды мындай бир жакта каралоо болгон, биз МКС, МТС деген тополом болду деп ТКМнын балдары айтып атышат. Ал жерде тополом болгон деле эмес, эч кандай конфессиясы бир бирөөнүн даже жанагы чачынан бир тал түшкөн эмес да, эч нерсе болгон эмес. Анан кандай эле басалмандыкка чакыруу болот, түшүнүксүз да.
Укук коргоочулар журналисттер Адыл Акжолуулу тарткан видеону бир жактуу деп айыпташкан. Журналист экинчи тараптан да маек алууга аракет кылганын айтып жооп берген. Медиа эксперт Асель Сорунбаева да журналист Адыл Акжолуулу даярдаган материалда тең салмактуулук, тактык жана бейтараптуулук деген журналистиканын стандарттары бузулган деп эсептейт. Бирок аны камакка алууну абсурд деп санайт.
Ал жерде бир тараптуу чагылдырганы чындык, этика маселеси бар болгон, көтөрүлгөн. Бирок этика маселе бул таптакыр башка маселе да, анткени ал баягы журналисттик коомчулук өзү эле мындай уяткарып эле тартипке салып коомдук уяткаруу эле иши да алчы. Ал эми массалык башаламандык деген бул мисалы журналисттер деген андай башаламандык уюштурам деген андай ой болбойт да. Бир тараптуу чагылдырып койгону чындык, бирок ал кылмыш иши болбош керек да. Аны үчүн камакка алуу бул абсурд деп эсептейм.
Адыл ак жолуулу айыпталып жаткан массалык башламандыктар беренеси менен буга чейин бир катар журналист, блогер жана саясатчыларга да иш козголгон. Ушундан улам коомчулукта мындай көрүнүштөрдү сөз эркиндигине кысым деп баалагандар да бар. Ак жолуулунун YouTube-дагы каналында 800 миңдей катталуучу бар. Анда саясий жана социалдык темалар боюнча материалдар жарыяланат. Мисалы, жакында эле Ош жана Чүй облусундагы жер тилкелеринин сатылышы боюнча материал чыгып, анда бир катар аткаминерлердин ысымдары аталган. 33 жаштагы Адыл Ак жолуулу 2022 жылдан 2023 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик ЛТР телеканалынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Былтыр июль айында УТРКнын директорунун орун басары болуп дайындалып, бул кызматтан быйыл март айында кеткен. Абек Бибосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку мезгилде массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен кармалгандар көп. Мындай олуттуу берене эмне себеп жана аны менен иш козгоонун артында эмне турат? Биз бул маселеге байланыштуу юрист, адвокат Нурбек Сыдыков менен сүйлөштүк. Көңүлүңүздү ушул маекке бурам.
Кыргызстанда соңку мезгилде ушул массалык башламандыкка чакыруу беренеси менен кармалгандар көп болууда. Алардын соңкусу блогер. Анан мындай олуттуу беренеге эмне себеп жана иш козгоонун артында эмне турат? Сиз юрист катары кандай айта аласыз?
Бул берене азыркы учурда көп колдонулуп калды. Бирок юристтердин ою боюнча бул жерде массалык башаламандык өзү бул жаткан учурда колдонулуш керек деген ой пикирлерибиз бар. Себеби дегенде беренеде бийлик өкүлдөрүнө жигердүү баш ийбөө деп көрсөтүлөт. Демек ошол мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө чакыруу, массалык баш аламандык болуп аткан учурда ошол токтогула, өрттөгүлө деп мындай мыйзамдуу талаптарды койгондо, токтобостон кайтара чакырыктар болгондо ошол берене менен жоопко тартылыш керек деген бизде ой бар. Азыркы учурда ошол айрым сот өкүмдөрү бар ушул беренелер боюнча. Бул дагы юристтер арасында кандай колдонулуп калганы боюнча дагы мындай талаш тартыштар болуп калат.
Азыркы учурда мисалы үчүн канча адам ушул массалык башаламандыктарга чакырык беренеси менен сот жообуна тартылып жатат? Канча кишинин укугун коргоого алдыңыздар азыркы күндө?
Айрлет Балтабай 278 берене 3 бөлүк менен соттолгон. Зарина Торокулова, Кемпирабад иши деп аталган иштери боюнча да 278 беренен 3 бөлүм айып угузулган. Ырыс Жекшеналиевке ушул берене менен да айып угузулган болчу. Бир нече блогер, журналисттер, өзүңүздөр билгендей 11 журналист азыр Ленин райондук сотунда да каралып атат. Аларга да ушул 278 беренен 3 бөлүгү айыптоосунда көрсөтүлгөн. Мындай айтканда көп эле адамдар азыр бул берене менен жоопко тартылып, же болбосо жоопкерчиликке тартылып кеткендер бар. Ошол эле кезде мисалы Ырыс Жекшеналиев акталган ушул берене. Тергөө тарап бир гана эксперттердин тыянагына шилтеме кылып ушундай айыптоосун коюп атат. Бирок соттук териштирүүлөрдө ошол эксперттер келип жооп бергенде массалык баш аламандыкка чакыруу болгон деп айтканы менен, мисалы массалык баш аламандыктын өзүнүн элементтери бар. Ошол жерде өрттөө, мисалы коомдук жайларды же болбосо мамлекеттик ишканаларды, имараттарын бузуу, талкалоо, ок атуучу куралдарды колдонуу, анан ошол элементтерин, массалык баш аламандыктын элементтерин уже сурай баштаганыбызда, мисалы өрттөөгө чакыруу болгонбу десе, мисалы эксперттер жалбай жок, чакыруу болгон эмес деп, анан көп учурунда ошол эксперттер мындай талдап келип сураганда жооп бере албай калып атышат. Ошол себептен көпчүлүк учурда бул берене туура эмес коюлуп калгандыгын дагы айтып кетсек болот эле. Бул берене оор берене, 5 жылдан өдө жаза көрсөтүлгөн. Мындай кылдат карап бул берене коюлгандан кийин камакка алуу маселеси да каралат. Мисалы ошол Ырыс Жекшеналиевди өзүңүздөр билгендей баш коргоо чарасы камакка алуу, 3-4 ай камакта отуруп калган. Демек мындай оор жазаны, мындай айыптоодо кылдат анализ кылып, бир эле экспертиза менен чектелбестен башка дагы далилдерди карап тыянак чыгарса деген үмүттөбүз да. Бул жерде правоприменительный практикада көбүнчө маселе болуп атат. Беренен өзүндө мындай биздин оюбузча түшүнүктүү, эмне себептен мынчалык оор жаза көрсөтүлгөн себеби дегенде, ошол массалык баш аламандык өзү мындай болуп турган кезде колдонуп ушундай бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө чакырып атканда ошон үчүн мындай оор жаза көрсөтүлгөн. Барып биз ойлойбуз, ишенебиз, бул дагы правоприменительный практикада өзгөрүп, туура жолго өтөбүз го деп.
Массалык башылмандыктарга чакырык беренесин коюуга көбүнчөсү эмне себеп болууда? Сиз адвокат катары айтып атасыз, бул көбүнчө учурда мындай коюлган айып менен адамдын жасаган иш аракеттерине шайкеш келбей калат депчи. Эмне үчүн биз ушул беренени колдонуп, көбүнчөсүнө ушул беренен негизинде айып такканга, мындай күндөн күнгө ушундай көрүнүштөр көбөйүп баратат?
Беренен кайсыл учурда колдонулуш керек, кандай түшүнүш керек, бул боюнча дагы жогорку соттун пленуму чыкса жакшы болмок деген бизде дагы үмүт бар. Себеби дегенде тергөө органдары айрым учурда ушул сот органдары дагы райондук инстанцияларда ушул бул беренен так маңызы, бул беренен эмнеге мындай арналганын, эмнени коргоп турганын мындай так укуктук жактан мындай жакшылап талдап укуктук практиканы өзгөртүүгө дуушар болот элек да. Так колдоно турган болсо бул беренен нормаларын эч кандай бир аша чапкандык болбойт эле.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз юрист Нурбек Сыдыков менен болгон маекте уктуңуз. Адис массалык башыламандыктарга чакырык беренеси боюнча кеңири айтып берди. Эл аралык темаларга кайрылабыз эми. Ок атышууну токтотуу чакырыктарына карабай, Израилдин армиясы Газадагы операциясын улантууда. Алдыңкы күнү Хан Юнис шаарында кеминде 18 киши каза тапканын тилкенин дарыгерлери билдирди. Жекшембиде Израиль газалыктарга ал шаардын айланасындагы 10 райондон башка жерлерге көчүү буйругун берген. Ал арада 15 августта тынчтык сүйлөшүүлөрү жанданат деп күтүлүүдө. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Бүгүн Хан Юнистеги соккудан каза тапкан газалыктарды жерге беришти. Тилкенин дарыгерлери маалымдагандай 12 августта Израилдик аскерлердин аба соккусунан ал шаарда бери дегенде 18 киши каза тапты. Дагы бир нечеси жараланды. Ал арада газалыктар Хан Юнис районунан башка жерлерге жер которууга аракеттенип жатат. Жекшембиде анклавдагы кармаш күчөгөндө Израиль тилкенин түштүгүндөгү 10 райондо баш калкалап жаткан кишилерге ал жактардан чыгып кетүү тууралуу жаңы буйрук берген. 10 миң деген палестиналыкка жарым түндө жардыруулар менен аткылоолорго карабай көчүүгө туура келди. Көбү буга чейин башка жерлерден ооп келген болчу.
Баракчыларды ыргытып Хамат шаарынан чыгып кеткиле деп айтышты. Кайда бараарыбызды билбей көчөдө жүрөбүз. Ижара $265 турат. Машинени да төлөй албайбыз. Балама сүт алып бергенге акчам жок. 10 күндөн бери сүт иче элек. Бүтөлкөсүнө суу, чай куюп нан салып берип атам.
Деп айтат Газанын тургуну Салва Аттар. Рейтер агенттиги маалымдагандай, эвакуация тууралуу көрсөтмө берилер менен Хан Юнистин батышындагы Хамат шаарынын тургундары жеңил машине, мотоцикл, арабаларга отуруп алып кетип жатышты. АКШ менен Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас уюмун бутага алганын айтып келаткан Израилдин армиясы Цахал шейшембиде тилкедеги операциясын чагылдырган видео таратты. Куралдуу күчтөр анклавда анын ичинде Хан Юнисте рейдтерин улантканын билдирди. Улуттар уюму Газада адам өмүрлөрүнүн кыйылып жатышын, анын ичинде жүздөгөн палестиналык качкын баш калкалаган Алтабайын мектебине урулган соккудан аялдар менен балдардын каза болушун айыптады. Баш катчы Антонио Гутерреш ок атышууну токтотууга жана барымтадагыларды бошотууга дагы бир жолу үндөдү.
He welcomes the mediation efforts of the United States, Egypt and Qatar leaders.
Баш катчы АКШ, Египет жана Катардын арачылык аракеттерин кубаттайт жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандырууга, ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды бошотуу тууралуу келишим түзүүгө чакырат. Баш катчы жөн жай кишилерди коргоо жана Газага гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишин камсыздоо зарылдыгын дагы бир жолу баса белгиледи.
Humanitarian access into and across Gaza.
Деп айтты Гутерриштин басма сөз өкүлүнүн орун басары Фархан Хак. Ортомчулар бир нече айдан бери 3 баскычтан турган пландын үстүнөн иштеп келишти. Ага ылайык Хамас барымтада кармалып турган кишилерди кое берүүгө. Бул үчүн Израилдин абактарында отурган палестиналык туткундар бошотулууга тийиш. Израиль аскерлери ошондой эле тилкеден чегиниши керек. Сүйлөшүүлөр ушул бейшембиде жанданат деп күтүлүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, эми күндүн негизги темаларын эске салабыз.
Орусия Украина менен чекарадагы дагы бир районунун элин дээрлик бүт эвакуациялады. Камчыбек Ташиевдин бажасынын камактагы мөөнөтү узартылды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко президентке коркунуч жараткандарды камоону сунуштады. Ал арада Дональд Трамп Маск менен курган маегинде Путин менен мамилесин жакшыртууга үмүттөнөрүн айтты. Аймактан келген баян менен эфирибизди улантабыз. Жалал-Абадта аялын күйөөсү токмоктоду деген келиндин окуясы териштириле баштады. Интернетте сабалган алдын видео тарап, интернетте үй бүлөлүк зомбулук маселесин талкууга чыгарды. Күйөөсүнүн зомбулугуна кабылды деген айзерек милицияга арыз жазганын, бирок ага тиешелүү көңүл бурулбай жатканын айтып чыкты. Бул окуянын чоо жайына аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Өзүмдүн сүрөтүм менен видеомду статуска койгом WhatsApp-качы. Болгону ошо.
Жаңжал ушундан чыкты.
Ушундан чыкты.
Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү күйөөсү токмоктоду деген келиндин окуясы териштириле баштаганын билдирди. Милицияга 8 августта Айзерек аттуу келин сабалып, ооруканага түшкөнү тууралуу дарыгерлер кабар бергенин, келин амбулатордук жардам алгандан кийин үйүнө чыгып кетип, ошол күнү арыз жазуудан баш тартканы маалымдалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматкери Асель Ниязова төмөнкүлөрдү билдирди.
Териштирүү учурунда окуя болгон жерге Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу барган кезде келинчегин сабап койгон жаранын үйдө жок экендиги аныкталган. Окуя боюнча жабырлануучу К.К.З. А ошол түнү мен ойлонуп көрөйүн деп арыз жазуудан баш тартып, ал эми 9 август күнү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына келип арыз жазган. Соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда териштирүү иштери улантылууда.
Мунун алдында социалдык тармактарда Жалал Абад шаарында кош бойлуу келин күйөөсүнөн токмок жегени, милиция кызматкерлери шектүүнү кармабай жатканы тууралуу тасма тараган. Биз токмоктолгон деп айтылып жаткан Айзерек менен байланыштык.
Ошо туулган күнүм күнү мен туугандарым куттуктап, подружкаларым куттуктап, неме кылганда мен өзүмдүн сүрөтүм менен видеомду статуска койгом WhatsApp-качы. Критиковать эте берди каждый раз, ар кайсы сөздү айтып, эшикке чыксам артыман чыкты кайра. Кетпесин, сен кайка кетип атасың? Мен кетем, өзүң кет дедим го десем, чачымдан кармайт дагы, жерге чаап салат. Үстү жагымда да эч кимден бери чечип ыргытып, эми кет бар. Кетесиңби? Кет давай деп ушентти. Качан колун тиштегенинде колун коюп берди да. Кошуналар келгенче мени уруп тепкилей берди. Өзүм жаман сезип барда мени видеого сүрөткө алып коюңузчу доказательство мен, потому что биринчи урганда менде доказательство жок болгон.
Айзерек милицияда иштеги жакшы тергебей, жолдошу да кармалбай жатат деп нааразы.
Жок, кармабайбыз биз азыр деп. Качан медэкспертизанын жыйынтыгы чыкканда гана кармайбыз деп. Ага чейин анда мени келип өлтүрүп кетсе деле бары бир биз силерге кетсем. Эми өлтүрүп кетсе өлтүрүлдү деген дело ачып жаап коебуз, ачып коебуз да деп мени ошентип шылдыңдатпайбы? Анан апам чалып, менин кызым эмне болуп атасыңар? Анан участкойго чалса, кызыңызды тирүү алып калганыбызга сүйүнбөйсүзбү деп мен апама да ошентип жооп беришиптир да.
Ал эми Айзеректин жолдошу Мамасалынын айтымында аялы өкө уруша кетип, жубайы колун тиштеп алгандыктан бетке чаап жиберип, мурду канап кеткенин билдирди. Ал буга чейин аялына эч качан кол көтөрбөгөнүн айтып жатат.
Уруш менен сөзүн укпай, телефондо смс жазса сөгүп, мен интернетке сүрөтүн кое берди, эскертүү бердим, укпады такыр. Көчөдө элдер көрсө уят, кир үйгө, азыр машина келе жатат. Азыр 10 мүнөттө келип атат деп колунан таштан кыркыр берди. Туруп атат эле, өлтүрүп атат, жардам берле деп кыркырды. Көйнөктөр түртүп эле жерге жатып алып кыркыр бакыр чыңырып, эс оңуш болуп жатып алды. Уят тур деп колунан таштан башы болбогай.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5153 учур катталды. 4400 ашууну коргоо ордери берилди. 500 киши коомдук жумушка тартылып, 350 камакка алынган. Былтыр 1 жылда 13104 зомбулук фактысы катталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ошентип, Париж Олимпиадасына катышкан кыргызстандык 16 спортчу бүгүн Бишкекке келди. Аларды баш калаанын эски аянтында күйөрмандар тосуп алып, расмий иш-чара өттү. Атлеттер Олимп оюндарында жетишкен ийгилиги менен бөлүшүп, 2028 жылкы дүйнөлүк мелдештерге даярдыкты баштоону убада кылышты. Спортчулардын мүдөөсүн кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
2028 жылы сөзсүз алтын медаль тамаша
деген Балбан Акжол Махмодов Париж Олимпиада оюндарынан грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта коло медаль таанып келди. 25 жаштагы балбан Парижге алтын медаль үчүн фавориттердин катарында барган эле.
биз менен айтып өтүп алында эмкиалгада бар табылбай эмнет болуп кыргызстанды мен ойлойм элдүткөн алтынды биз алып кере албай ишенчин актап албай калдык деп өзүбүздү күнөлүү сезип атабыз ошол жерде. Кудай буюрса эмки олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль таанганга толук күч аракетимди жумшап бүгүндөн баштап даярданып кудай буюрса 2028-жылы сөзсүз алтын медаль таанганга жетебиз.
Париж олимпиадасына катышкан спортчуларды сыйлоо аземи борбордогу эски аянтта өтүп, ага атлеттердин жакындары, көрмандары катышты. Президент Садыр Жапаров ар бир спортчуга, алардын машыктыруучуларына, дарыгерлерге акчалай сыйлыктарды тапшырды. 16 атлеттин ар бири автоуна белеке алды. Олимпиадада күмүш медаль уткан Мээрим Жуманазарова менен Мунарбек Сейитбек уулуна 10 миллион сомдон сыйлык берилди. Колу байге алган Жоломан Шаршембеков, Акжол Махмудов, Үзүр Жусупбеков жана Айсулуу Тыныбекова 7 миллион сомдон алышты. 5-чи орунду багындырган Айпери Медет кызы Аял Лазеров, Бегзат Алмаз уулу Амантур Исмаиловко 1 миллион сомдон берилди.
Мамлекет мындан ары дагы спортчуларыбызды колдоону, аларга керектүү шарттарды түзүүнү уланты берет. Бизди алдыда 2028 жылы Американын Лос-Анжелес шаарында өтө турган олимпиада оюндары күтөт. Кийинки олимпиадага азыртан кам көрүп кетирген кемчиликтерибизди жакшылап изилдеп чыгып тадыркуу даярданалы, спорттогу тарыхыбызды кайрадан алтын тамгалар менен жазууга багыт алалы, жол чабалы,
деди мамлекет башчы Садыр Жапаров. 26 июлдан 11 августка чейин өткөн Париждеги 33 жайкы олимпиадага 206 өлкөдөн 10 миңден ашык спортчу катышты. Анда жалпысынан 329 комплект медаль ойнотулду. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башчысы Садыр Мамытов Париж оюндарынан ол жолу кайтышканын белгиледи.
Эффективность боюнча абдан жакшы көрсөткүч болду. 16 лицензияга 6 медаль, бул эң чоң ийгилик. Мен Парижде эл аралык олимпиада комитетинин жетекчилери менен жолуктум. Алар айтышты, биз силерге ушул олимпийский циклга 15 стипендия бергенбиз. 15 стипендияга силер 6 медаль алдыңар. Ушул показатель боюнча силер алдыдасыңар. Кудайым буйруса, эмки олимпиада, кудайым буйруса, жеңишке жетебиз деп ойлойм. Рахмат.
Буга чейин Балбан Үзүр Жусупбековдун диетолог, психолог тууралуу айткандары, мушкер Мунарбек Сейитбек уулунун жеке машыктыруучусу олимпиадага барбай калганы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчиси Айбек Абдымомонов атлеттердин тамак аш маселеси курамада диетолог, психолог адистердин жоктугуна мындайча жооп берди.
Биз дагы спорт департаменти тарабынан, олимпийский комитет тарабынан дагы могул Париж олимпиадасында кетирген катаалчылыктарды эске алуу менен мамлекеттин колдоосу менен буюрса дайындыктарды көрөбүз. Анан ошол эле диетолог, психологдор жөнүндө айта кетсек, бул ар бир машыктыруучу, ар бир башкы улук машыктыруучулар бул спортсмендерге, спортсмендердин ичинен ийне жибине чейин биле турган агайлар да. Анан буларга диетологдор келет дагы, булар агайлардын өздөрүнүн программасы бар да, бир жылга программа коюлат. Анан кийинки олимпийский циклда 4 жылдык программаны коюшат да, ошол программа менен машыктуучулар иштеш башташат да. Анан бул жерде деле психолог, диетологдордун деле кажети жок да.
Бул олимпиада оюндарында кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 4 коло медаль утуп элдеш жадыбалында 68 орунду ээледи. Париж оюндары Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң көп медаль алган дүйнөлүк мелдеш болду. Кыргыз спортчулары Сиднейде 1 коло медаль, Бээжинде 1 күмүш, 2 коло медаль, Токио олимпиада оюндарында 2 күмүш, 1 коло медаль уткан. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырууда. Ал эми үн режиссёру Канат Карымшаков. Кайырлан кечиңиз менен, азаттыктын угарманы, биз кечки уктурууларыбызды улантабыз. Кореялык Кукмин Банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады.
Негизги четиркөө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат.
Орусияда борбор азиялык айрым диаспора жетекчилери сот жообуна тартылып, кээсине кылмыш иши козголууда.
Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле.
Белгилүү скрипач Оюн тобунун жетекчиси Эрнис Асаналиевдин чыгармачылыгы жөнүндө дагы маегибиз бар. Биз менен болуңуз. Азыр сөз кезегин Замира Кожобаевага өткөрөм. Кесиптешимден соңку жаңылыктар топтомун угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Болгарияда Кыргызстандан барган жүктөн 436 килограмм героин табылды деген маалыматты четке какты. Мекеме 13 августта Associated Press маалымат агенттиги Болгариянын укук коргоо органдарына шилтеме берип, 436 килограмм героин алынганын жана ал Кыргызстандан барган жүктөн табылганын жазганын билдирди. Бирок Болгария Associated Press агенттигине бул тууралуу расмий маалымат бербегенин билдиргенин кошумчалады. Бул окуя боюнча баңдаттарды мыйзамсыз жүргүртүүгө каршы күрөшүү кызматы өз кезегинде мамлекеттер аралык келишимдердин негизинде тийиштүү иш чараларды жүргүзүүдө. Азыркы убакта жүк Батуми шаарынан барганы белгилүү жана мындан аркы маалыматтар такталып жатат деп жазылган анда. Associated Press маалымат агенттиги 13 августта Болгариянын бийлиги 38 миллион еврого бааланган 436 килограмм героин тапканын жана ал маңзат салынган жүк июль айынын аягында Кыргызстандан Грузиянын Кара деңиздеги Батуми портуна, андан ары Болгариянын Бургас портуна жеткирилгенин жазган. Баңгизаты Болгариядан ары Грекия жеткирүү пландалганын кошумчалап, маңзат жана ал ташылып келген делген автоунанын видеосун дагы жарыялаган. Орусия согушка жөнөткөн мигранттардын көпчүлүгү өзбек жана тажик жарандары экени кабарланды. Орусия Украинадагы согушка келишимдик негизде соңку бир жылда 26 миңден ашуун кишини жөнөткөн. Верстка басылмасы былтыр 22 июлдан тартып быйылкы жылдын 12 августуна чейинки маалыматка негиздеп жазгандай, согушка коргоо министрлиги менен келишим түзүп жөнөгөндөрдүн 20% гана борбор кала Москванын тургундары болду. Арасында кытайлар, сербтер, бразилиялыктар, египеттер бар, бирок көпчүлүгү албетте Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары деп айтып берген басылмага маек кургандардын бири. Маектештин белгилешинче, согушка идеологиялык сезими боюнча умтулуп баргандар аз, келишимдик негизде жөнөгөндөрдүн 90% каржы жагынан кыйналгандар. Буга чейин Азаттык Орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалил Атамбаев менен Салайдин Айдаровдун кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин маалымат кызматы 13 августта тараткан маалыматка ылайык, алар кылмыш жолу менен алынган кирешелерди алдоо, ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтордун ишин каржылоо фактысы боюнча катталган кылмыш ишинин алкагында кармалган. Маалыматта шектүүлөр Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүнүн лидери 1 августта коопсуздук кызматы тарабынан издөө жарыяланган Салим Абдывалиев менен жакын мамиледе болгону, ага акча берип колдоо алып турушканы жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров менен ишкер катары таанымал Жалил Атамбаевдин кармалганы 12 августта белгилүү болгон. АКШ Иранды Орусияга баллистикалык ракета жөнөтпөөгө чакырды. Расмий Вашингтон эгер Иран Орусияга жүздөгөн баллистикалык ракеталарды жөнөтүүнү пландап жатканы тууралуу кабарлар тастыкталса, мындай аракетинин кесепети ыкчам жана катаал болорун эскертти. Эгер Иран баллистикалык ракета жөнөтө турган болсо, бул Орусиянын Украинага каршы баскынчылык согушунун колдоосу кескин күчөгөндү катары бааланат. Биздин буга жообубуз ыкчам жана катаал болот, деди мамлекеттик департаменттин басма кызматынын өкүлү Ведант Пател. Быйыл жыл башында Рейтерс маалымат агенттиги Иран Орусияга көп сандагы баллистикалык курал жарак жөнөткөнүн кеминде 6 булакка таянып жазган. АКШ жана Европа биримдиги Тегеран жакынкы чыгыштагы өнөктөштөрүнө жана ишенимдүү өлкөлөрүнө Украинада колдонуу үчүн Орусияга жөнөтүшү мүмкүн деген кооптонуудан улам Ирандын баллистикалык ракета программасына каршы бир катар санкция жарыялаган. 12 августта кечинде Чолпон Ата шаарында сел жүрүп, жети үйдүн короосун, дүкөндү жана Рухордо маданий борборун каптады. Өзгөчө кырдаалар министрлиги билдиргендей, 13 августта Рухордо маданий борбору жана үйлөр толук тазаланды. Рухордо Чолпон Ата шаарында Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан ачык абадагы музей комплекс 10 чакан музейден турат. Түрдүү кол өнөрчүлүк буюмдары, ондогон айкелдер жана жүздөгөн сүрөттөр бар. Бүгүн Бишкекте Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларды сыйлоо аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Олимпиадада күмүш медаль алган спортчулар Мээрим Жуманазарова менен Мунарбек Сейитбек уулуна 10 миллион сомдон жана бирден автоунаа берилди. Коло байге алган Жоломон Хыршенбеков, Акчол Махмудов, Үзөр Жусупбеков жана Айсулуу Тыныбековага 7 миллион сомдон бирден автоунаа берилди. 5-чи орунду багындыргандарга 1 миллион сомдон жана бирден машине берилди. Калган катышуучулар 5 миң сомдон жана бирден автоуна алышты.
Рахмат, эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Чөнтөк телефонуңузга азаттык уналгысы деп тиркемебизди да App Store же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Ал жерде кабарлар, баяндар, видеолор дайым жаңыртылып, чыгарылып турат.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз эми. Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялады. Улуттук банк бул батыштын санкцияларын сактоого байланыштуу экенин түшүндүрдү. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстандын финансы рыногу кандай иш аракеттерди көрүшү керек? Кененирээк Кубатбек Айбашев улантат.
Түштүк Кореянын Кукмин банкы буга чейин 2023 жылдын октябрынан бери кыргыз банктарына SWIFT системасы боюнча долларлык которууларда ар кандай талаптарды жана чектөөлөрдү киргизип келген. Бул жолку чечим ошолордун улантысы катары эсептелүүдө. Улуттук банк азаттыкка берген жообунда Корея банкынын мындай чечимин санкциялык талаптардын күчөп жатышы менен түшүндүрдү.
Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын тизмеси менен талаптарынын кеңейип жаткандыгына байланыштуу чет өлкөлүк банктар тарабынан эл аралык төлөмдөрдү текшерүү жана талдоодо талаптар күчөп жатат. Корреспонденттик тармакты диверсификациялоо жана кеңейтүү үчүн ошондой эле кардарларга көрсөтүлгөн кызматтарды үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргызстандын коммерциялык банктары чет өлкөлөрдө корреспонденттик тармактарды кеңейтүү жана жаңы алакаларды түзүү иштерин алып барууда. Улуттук банк жаңы корреспонденттик алакаларды түзүү жана азыркыларын сактап калуу үчүн коммерциялык банктарга ар тараптуу колдоо орду көрсөтүп жатат
деген билдирүү келди Улуттук банктан. Статистикалык маалыматтарга таянсак, соңку 2 жылдан бери кыргыз банктарынын Түштүк Корея менен акча которуулары кескин өскөн. Улуттук банктын бюллетениндеги маалыматка ылайык, Кыргызстандын банктарынан Түштүк Кореяга которулган каражаттын көлөмү 2022-23 жылдары мурунку жылдарга караганда 11 эседен ашкан. Ал жактан кирген акча дагы 4,5 эсеге өскөн. Эгерде 2022 жылга чейин жыл сайын чыккан акчанын көлөмү 11,25 миллиард сом болуп келген болсо, 2022-23 жылдары 299 миллиард сомго чейин жеткен. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары, финансы рыногу боюнча эксперт Сүйөркол Абдыбалы деген коммерциялык банктар жакын арада альтернативдик чечимдерди таппаса, Кореядагы корреспонденттик өнөктөштү жоготуу өлкөнүн тышкы соодасына олуттуу таасир кыларын айтат.
Чачын чет өлкөгө акча которуп, же акча чет өлкөдөн акча алам десеңер, ошол банктын чет өлкөдө корреспондент банкы болуш керек, партнёру. Кыргызстан банктарынын ошо корреспондент эсептеринин көпчүлүгү бир учурда Россияда болчу да, жана доллар, евро төлөмдөрүнүн баарын ошол банктар аркылуу жиберишчи. Кийин Россияда санкциялар менен жабылгандан кийин биздин банктар Туркия аркылуу, ошо Корея аркылуу жана башка өлкөлөр аркылуу жүрүүгө аракет кылышты да. Ошондо мына акыркы 2 жылда Кореянын Кукмин банкы аял популярдуу болуп аткан, негизги чет өлкөгө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат сөзсүз түрдө. Эми альтернатива табыш керек да. Мисалы үчүн жана Эмират же башка да өлкөлөр аркылуу жолун таап кетсе, олуттуу таасири этпеши мүмкүн. Эгерде табылбай турган болсо, бул кескин түрдө биздин жана экспорттук жана импорттук мүмкүнчүлүктөргө тескери таасирин тийгизет да. Же башка валютага өткөрүүгө мажбур болушат.
Бул окуя Кыргызстан өз финансылык рыногун Орусияга кеңири ачып жаткан мезгилге туш келди. Июль айында Кыргызстан Орусиянын мир картасын тейлөөчү өзүнүн программасын даярдап жатканы кабарланган. Өлкөнүн банктар аралык процессинг борбору программалык камсыздоону иштеп чыгары менен апрелден бери бөгөттөлүп келген мир картасын тейлөө кайра уланары маалымдалган. Ошондой эле 10-июлда Красноярск шаарында өткөн Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орус банктарынын филиалдарын ачууну сунуштаган. Эксперттик чөйрөдө Орусия менен каржылык алаканы кеңейткен сайын Кыргызстандын финансы рыногунун кыйыр санкцияларга кириптер болуу тобокелдиги күчөй берери талкууланып келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев өнүккөн өлкөлөр геосаясий кырдаалга жараша чектөөлөрдү аз-аздан жасап, кыйыр санкциялык чараларды колдонуп келерин айтат.
Мисалы үчүн батыш дүйнө санкцияларды бир учурда жасабайт да, алар шашпай аз-аздан күчөтүшөт да. А мисалы үчүн Иранга караганда, Иранга да санкциялар ушундай маанайда болгондо, бир кадамдын аркасында экинчи кадам болуп шашпай мындай узак убакыттын ичинде муунутуу сыяктуу да. Айрымда өлкөбүз кандай түзүлдү, кыйга чыкпай жардам берип аткандыктан санкция астындагы өлкөлөргө. Бул нерсе биздин өлкөгө да тийишет акырындап. Азырда жаңы мыйзам долбоору каралып атат. Америка Штаттарында бир мыйзам долбоору, Европада биринчи бир мыйзам долбоору. Ал мыйзам долбоорлордун пакеттери боюнча Кыргызстанда каржылык которулардагы чектелүү каралып атат. Анан кээ банктар алдын ала кандайдыр иштеп кадамдар барып. Негизи 5-6 банк алдын ала кадамдар барганда системалар менен иштөөнү чектөөгө. Мисалы үчүн корреспондент банктарды алмаштыруу ушундай иштер акыркы 2-3 жылдын ичинде болот.
Дүйнөлүк финансы рыногунда Кукмин банктын таасири чоң болуп эсептелет. Ал активдеринин баасы боюнча Түштүк Кореядагы ири банктардын төрттүгүндө жана дүйнөдөгү 60 ири банктын катарында турат. Адистердин божомолу боюнча Кукмин банктын кыргыз банктары менен Swift которууларды токтотушу Кыргызстандын банк секторуна бир кыйла кесепеттерди алып келиши ыктымал. Ушул окуянын жана санкциялык талаптардын кеңейишинин алкагында башка эл аралык банктар дагы кыргыз банктары менен мамилесин кайра карап чыгууга мажбур болушу мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Орусияда соңку күндөрү борбор азиялык диаспора жетекчилеринин бири 4 жылга кесилсе, башкасына кылмыш иши козголду. Өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов 4 жылга эркинен ажыратылса, казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамаловдун баш коргоо чарасы каралды. Буга чейин Мамдуманын айрым депутаттары чет элдик диаспораларга чет элдик агент макамын берип, миграциялык саясатты катаалдатууну талап кылып келишкен. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусияда өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Усман Баратов интернеттеги тамаша посту үчүн 4 жылга эркинен ажыратылды. Москва облусунун Ступино шаардык соту 12 августта чыгарган өкүмүнө ылайык, ал жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козуткан деп табылды жана жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги колонияда өтөмөй болду. Баратов өзү соттун өкүмүн сот адилеттигинин жана орусиялык Фемиданын мазакталышы деп атады.
Бүгүн сот бийликтин буйругун аткаруу менен өз абийирин жоготту. Сот системасы жөн эле кул экенин көрсөттү. Мени камоо буйругун Путин Бастрыкинге берген. Бастрыкин сотко буйрук берди. Мени бир гана эл аралык сот соттошу керек эле. Орусияда көз карандысы сот жок. Анткени судьяларды Путин дайындайт. Жеңиш биз тарапта болот.
Победа будет за нами.
Деген Баратовго каршы кылмыш иши быйыл январь айында согушту колдогон кабарчылар жана активисттер тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге ал тууралуу жеткирип барышкандан кийин ачылган. Алар Украинада согушуп жаткан орусиялык аскерлердин аялдары мазакталганын айтышкан. Буга Баратовдун Орусияда жумуртка баасынын кескин көтөрүлүп кетишин сындаган социалдык тармактардагы посту себеп болду. Былтыр декабрда Баратов тооктун сүрөтүн коюп, силерге жумуртка эмес эч нерсе жок, короздорду фронттон кайтаргыла деп жазган. Усман Баратов өзү тооктун сүрөтү аскердик операциянын катышуучуларына эч тиешеси жок экенин билдирген. Кийин ал социалдык тармактагы баракчасын кимдир бирөөлөр бузуп киргенин айтып, постту өчүргөн. Орусиянын жараны Баратов сотто өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган жок. Баратовтан тышкары бир нече күн мурда эле Москвадагы казак диаспорасы коммерциялык эмес уюмунун жетекчиси Полат Жамалов орус армиясы тууралуу жалган маалымат тараткан деп айыпталып, баш коргоо чарасы каралды. Москванын Останкино райондук соту Жамаловко кандайдыр бир иш аракеттерди жасоого бөгөт койгону гана айтылып, иштин так чоо жайы белгисиз. Тергөө белгилегендей, Жамалов өз аракеттери менен мыйзам бузуп, коомдук коркунуч жаратканын, Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн жана мамлекеттик бийлигинин кадыр баркына кетиргенин мойнуна алган. Жамаловко иш козголуп, тергөөдө жүргөнү тууралуу маалымат алгач ушул жылдын башында белгилүү болгон. Верстка басылмасы Орусиянын тергөө комитетинин жашыруун баяндамасына таянып, Москвадагы казак диаспорасынын башчысына армия тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып тагылганын жазган. Журналисттер иш 2023 жылы сентябрда козголгонун аныкташкан. Буга Жамаловдун Facebook'а жазган билдирүүсү түрткү болду. Ал постуна 2022 жылдын августуна карай Украинада 48 миңден ашуун орус жоокери өлгөнү тууралуу документти чаптап койгон. Ал маалыматты Орусиянын финансы министринин орун басары Ирина Окладникова, вице-премьер Дмитрий Григоренкога жиберген болушу ыктымал. 8132 атайын операция башталганы ай сайын согушта өлгөндөр. Акча санакты жактырат деп жазган Жамалов. Андан тышкары, казак диаспорасынын лидери 2022 жылы Казакстандагы январь окуяларынын маалында орус аскерлеринин өлкөгө киргизилгенин сындап, оккупация деп атаган. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай жыл башынан бери күчөдү. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Петр Толстой улуттук диаспораларды, кыймылдарды кылмыш топторуна теңеген пост жазган. Ал эми жакында эле Комсомольская правда радиосуна курган маегинде ал бул пикирин дагы бир ирет ырастады.
На самом деле это такие скорее организованные группировки.
Диаспора деген бизде бул ар кандай жолдор менен, анын ичинде укук коргоо органдарындагы аткаминерлерге пара берүү менен өз мекендештеринин маселелерин чечүүгө аракет кылган уюшкан топтор десек болот. Эгер адамдар пало басууга чогулса, бул бир маселе. Ал эми кимдир бирөөнүн бир нерсесин басып алып же кылмышка барган мекендешин эптеп актап калуу үчүн чогулушса, бул таптакыр башка маселе. Муну мыйзамдар менен иретке келтирүү керек. Мен жакшы түшүнбөйм. Улуттун мамлекети бар болсо, анда эмнеге Орусиянын ичинде бейкмет структурасы болуш керек? Маселен, күрд диаспорасын түшүнөм. Күрдтөрдүн мамлекети жок. Ал эми маселен, тажик диаспорасы эмне кылат? Орусиядагы тажиктердин ассимиляциясы менен алектенеби? Андай болсо, бул такыр туура эмес. Алар бийлик органдары менен түз диалог кургусу келет. Алар ким өзү? Ар нерсени сүйлөп салышат, анан соттолушат. Бул диаспоралардын башчыларын ким дайындайт? Аларга ким ыктыярдуу укук берди? Муфтийби? Бул жөн эле башаламандык. Бийлик органдары диаспора башчылары менен жыйын өткөрүшкөнү, бул жөн эле жапайычылык.
Органы власти начинают совещаться с диаспорами. Это что такое? В Челябинской области в какой-нибудь это происходит. Ну, это просто дикость.
Деди спикер Петр Толстой. Ал эми мамлекеттик думанын дагы бир депутаты, мигранттарга каршы билдирүүлөрү, чакырыктары менен белгилүү Михаил Матвеев, Орусиядагы чет элдиктердин улуттук диаспораларын чет элдик агенттерге теңөөнү сунуштады. Чет жакта өз мамлекеттери бар, Орусиядагы этникалык коомдорго тиешелүү бирикмелер, чет элдик уюмдар жана жарандар менен кызматташса, аларды чет элдик агенттердин тизмесине киргизүү керек, деп тактады Телеграм каналында Матвеев. Депутаттардан тышкары Орусиядагы маданий чөйрөнүн өкүлдөрү да бул боюнча өз пикирин билдирип жиберишти. Маселен, Орусиянын эл артисти, өткөн шайлоодо президент Владимир Путиндин ишенимдүү өкүлү болгон Олег Газманов Белта агенттигине курган маегинде мигранттар менен иштешкен аткаминерлердин ичин кылмышка теңеди.
Эти диаспоры, которые подкупали и подкупают.
Баарына жашыл жарык берип жаткан атка минерлерди диаспоралар сатып алып жүрүшкөн жана сатып алууну улантып жатышат. Менимче, бул кырдаалдын мурда эле алдын алыш керек эле. Азыр бул тема абдан курч болуп турат.
Я думаю, что будут приняты соответствующие меры для того, чтобы эту тему убрать.
Деди Газманов. Орусияда эмгектенген миллиондон көп кыргызстандыктардын ондогон бирикмелери диаспоралары бар. Ал жактагы мекендештерибиздин бири билдиргендей, кыргыз диаспора кеңеши анан кыргыз биримдиги деген эки негизги кыймыл бар. Андан тышкары ар бир чоң шаарда биримдиктер, жердештер коомдору түзүлгөн. Ал тургай бир эле Москвада Чуйысы Көл талаасынарын Ош, Жалабат, Баткен коомдору негизделген. Орусиядагы чет элдик диаспораларга каршы маанай боюнча аты жөнүн атагысы келбеген мекендешибиз мындай пикирде.
Бул жакта эми мыйзам деле жок болуп калбадыбы? Диаспора жетекчилерин, диаспораларды айтасыңар да. Диаспора эмес, башкы консулдун үйүнө полициялар кирип барып жатпайбы? Биз да ошондой кылган болсо, полицияларды камашмак да.
Орусияда мигранттарга каршы маанайдын курчушуна март айындагы Крокус Сити Холл концерттик залына жасалган теракт дагы түрткү болгондой. 145 кишинин өмүрүн алган ал калабаны уюштурууга шектелип камалгандардын көбү теги тажикстандыктар болуп чыккан. Андан тышкары Орусия Украинага согуш ачканы мигранттарды текшерүү эки эсе көбөйгөн. Полициячылар мигранттарды текшерип, алардын айрымдарын армия менен келишим түзүүгө мажбурлап, болбосо депортациялоо менен коркуткан учурлар байма-бай катталып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий темаларга кайрылабыз. Урматтуу карман, Азаттыктын жанды үнү уктуруусунун бул чыгарылышынан ойноо оркестринин негиздөөчүсү, эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдай аласыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жөнгазиев даярдаган.
Эрнис ага арыбаңыз, бизге убакыт бөлүп маек бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиремизге.
Силерге дагы чоң ыраазычылык.
Буга чейин сизди ушул президенттик Манас камералык оркестринин дирижеру жана көркөм жетекчиси катары билчүбүз. Анан кийин өзүңүз ушул ойноо деген оркестр түзүп, былтыр май айында алгачкы концертин бердиңиздер. Ага биз да бар күбө болгонбуз, андан кийин да бир топ концерттерди бердиңиз. Учурда Эрнис ага ушул оркестрдин жүгү кандай болуп атат?
Туура, президенттик Манас оркестрин 1999 жылы Ташкол Керексиз ФКсу түзгөнбүз. 2001 жылы апрель айында президенттик деген статус берилген. Ага чейин камералык оркестр Манас деп эле аталчы. 99 жылдан октябрь айында түзүлгөн. Ошондон бери көп жакшы концерттер болду, кыйынчылыктар да болду. Анан ошол өзүңөр билгендей 23 жылы мен кеткем. Оркестрдин ошол дээрлик 95-98% музыканттарда менден кийин бир айдан кийин кетип калышты. Мен аларга айткам, кетпегиле, менин акчам жок, силерди камсыздандыргандай кетпей иштегиле десем, өздөрү эми өзлөрү билишти алар. Көп ойлонбой эле эмне кылабыз, анан ойно оркестра деп. Кеткен балдар менен эле түзүп концерт бердик. Чынында айтканда биздин материалдык мындай эмелер эч кандай жок. Концерт беребиз, ошо концерттен түшкөн каражат болобу, налогторун төлөп, закон боюнча ошону бөлүштөрбү.
Маяна катары.
Ошол анан ар кимиси ар кандай, ар кайсы жакта иштейт. Мисалы, симфониялык оркестр, Жумахматов атындагы симфониялык оркестрде иштешет. Мэриянын оркестри бар, ошол жактарда иштешет в основном. Анан биздики мындай ойноо оркестр деп мындай жеке менчик болуп калабы, ушундай болуп калды. Аябай жакшы музыканттар бар азыр.
Азыркы учурда ошо ойноонун угармандары кимдер? Маселен, туруктуу бир классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн катмары бар да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ойно оркестрынын азыр туруктуу угуучулар, угармандары бар. Азыр угармандар мындай жаштарда көбөйүп атат. Тереңирээк музыканы баалаган жаштар көбөйүп атат да. Конечно, улгайып калгандар дагы бар, анан пенсионерлер бар, анан өзүбүздүн интеллигенция бар да. Ошол интеллигенция бизге келет. Ар кандай катмар, кичүүдөн баштап улууларга чейин угармандар бар. Чет өлкөлүктөр көп келет. Бирок бизге араң эле бир жыл эле болду. Кыйынчылыктар албетте бар. Бирок жардам бергендер бар.
Азыркы учурда ушул көпчүлүк айтат, ушул эстрадалык жанрдагы музыкага көпчүлүк элдин катмары ыктап кетти дейт да. Ушундай учурда Кыргызстанда классикалык музыканын өкүлү болуу, ушул чөйрөнүн адамы болуу канчалык мааниге ээ?
Бул өтө чоң маанилүү, бирок өтө кыйын болуп атат. Анткени азыр өтө эле жеңил музыкага ойногондор көп. Мисалы Казакстандан бир тында, анан биен оркестра деген бир эмелер келип эле биякты каттап кетти. Анан индиялык, анан турецкий музыкаларды ойношуп ал дагы керек болуш керек. Бирок бир айда 4-5 жолу келип анан уже көнүгүү башталды да. Анан бирок арасында биз классиканы ойноп атабыз. Биздин генералдык линиябыз, жолубуз бул классика. Канчалык кыйын болсо дагы ошо эч бурулбай ойноп келе атабыз. Филармониянын кичи залында ойносок толтура келишет. Бул өтө жагымдуу нерсе, бул өтө маанилүү нерсе.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойно оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдап атасыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаңы эле ошол жеңил музыканы баягы уккандар көп болуп кетти деп сүйлөшүп калып атыптыр. Анан ошол эле убакта ошол сиз айткандай угармандардын табитин калыптандырууда ошол интеллигенциянын, анын ичинде дал ушул сиздей классикалык искусствонун өкүлүнүн ушундай өзүнүн милдет жоопкерчилиги бар болуш керек.
Бул өтө чоң маани. Мисалы мен жакында Европада болдум, концерт Германияда Дюсселдорфта бир концерт бердим, анан музейлерге бардым, Венада болдум. Чоң концертте болдук. Альбертина музейине бардык. Деп карап канча барам Европага, ошол бүт мындай маданият калыптанган эң жакшы маданият ошол Европадан келет да. Сүрөтчүлөр, канчалык композиторлор, Изельдеден 16-кылымдан 15-кылымдан башталган. Мисалы ошол эле Венада, анан Зальцбургта Моцарттын үйүнө бардык. Болду, ошону бир салыштырайын дейсиң, анан эми салыштырасың. Биздин элдер аябай сонун эл. Аябай биздин ички дүйнөбүз аябай мындай сылык, ички ниетибиз аябай жакшы да. Бирок ошону мындай жакшы нукка эме мындай салып
буруш керек.
Буруш керек.
Ушул консерваторияда дагы ошол көптөн бери балдарды таптап келатканыңызды билебиз, сабак берип анан ушу өлкөдөгү ушул жалпы музыкалык билим берүүнүн абалы жөнүндө сурагым келет да. Анын ичинде ушул классикалык музыкалык билим берүү бизде кандай жолдо баратат?
Бул татаал суроо. Мен айта албайм, аябай жакшы эме өнүгүү жолунда баратат деп. Чынын айтканда кичине аксап атабыз, анткени жакшы музыканттар чет өлкөгө кетип калышкан. Маяна чет өлкөдө бир топ үйдө. Мисалы биякта 30,000 болсо, мисалы 25,000 биякта, 24,000 алышат, 20,000 алышат, а тиякта 128,000.
Өнчү кайсы өлкөгө кетип атышат?
Чет өлкөгө мисалы азыр Россияга кетип атышат. Конкурс менен өтүп атышат, Россияга кетип атышат. Президенттик Манас оркестринде иштеп жүргөндө бизден көп балдар чет өлкөгө кетишкен, Европага көп, Америкага, Европага. Азыр алардын баары жакшы иштерде иштешет.
Айлык маянан айынан чет жака кетип атат деп атпайсызбы айрымдар? Анан буга чейин дагы ошол бир топ өнөр адамдары чет жака кетип калгандарын билебиз. Маселен коңшу Казакстанга, ошол эле Орусияга, Европага кеткен. Анан ушул ойнодон дагы кеткендер бар экен да демек э?
Мисалы кеткендер бирөө азыр чыгып атат. Эң жакшы скрипач Талант Молдоганов да кетип атат. Айла жок. Челябинск, Россияга кетип атат. Мындай балдарды биякта кармаш керек болчу да, мындайча айтканда. Менин алым жетпейт. Анткени мен кармай албайм, анткени мүмкүнчүлүгүм жок.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан ойно оркестринин негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрнис Асаналиевдин маегин тыңдадыңыз. Музыкант өлкөдөгү классикалык искусствонун учурдагы абалы жана жеке чыгармачылыгы тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
программабыздын соңунда бүгүнкү кабарларды эске салам угарман. УКМК Бишкектеги Береке базарын тартып алууга шектүү кармалганын билдирди. Мектептерге Брайль аривиндеги окуу китептер алынды. Ошондой эле Орусия согушка жөнөткөн мигранттардын көбү өзбек, тажик жарандар экени кабарланды. Трамп болсо Маск менен курган маегинде Путин менен мамилесин жакшыртууга үмүттөнөрүн айтты. Ошону менен Азаттыктын 13 августтагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Саламатта туруңуз, угарман.